ሎሚ ዓርቢ ኣብ ዝተፈላለየ ከተማታት ዝተፈላለየ ሃገራት ኣብ ትግራይ ኣሎ ንዝበልዎ ውግጠጠው ክብልን ብጣልቃ ምእታዊ ማሕበረሰብ ዓለምን ንምፅዋዕ ዝዓለመ ሰልፍታት ተካይዶምን ይካየዱን ኣለው። ብመሰረት እዚ ኣብ ስቶክሆልም ሽወደን፣ ዘሄግ ስዊዘርላንድ፣ ኮለንን ካልኦት ከተማታት ጀርመንን ከምኡውን ኣብዚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝተፈላለየ ከተማታት ዩናይትድ ስቴትስን ተካይዶም ወይ ይካየዱ ኣለው። በትረስልጣን ንናይ ስቶክሆልም ሽወደን ጋሽኡ ቅድም ዓዲምሎ ናብ ሒፈኩም
ጸጋይ ሓጎስ ይበሃል። ነባርነተይ ኣብ ስዊድን ስቶክሆልም ከተማ እዩ። ነዚ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ተኣውጁ ዘሎ ዘፍዓዊ ኩነትን ኣብ ዘዋን እዚ ዝፍፀም ዘሎ ግፍዕታት ትግራዋይ ዳሕራይ መዓልቲ ክትስእ ዘይኽእል መንገዲ ንብረት ህዝቢ ትግራይን ፋብሪካታትን ኩሉ ዝግበር ዘሎ ዝኩሉ ዕንወትን ጥፍኣትን ብተኻለና መጠን ፅዕንቶ ክሕድሪ ዝኽእሉ ትካላትን ኣብኡ ኸይድና ድምፂ ክነስምዕን እዚ ኩናት እዚ ዝግፍዒ ዝግበር ዘሎ ጠጠው ንክብልን ዓለም ሕብረተሰብ እውን ኣብ ጎንና ጠጠው ክንብልን ዝኣመተ ዕላማ ዕዝና ኢና ተወጊስና ሎ ማለት
ምስ መን ተራኺብኩም?
ናይ ወፃኢ ጉዳይ ሚኒስተር ዝተወሰኑ ሰባት ኢና መዲውና። ካብኡ ቀፂልና ናይ ኣምነስቲ ብሬስትሮስ፣ ናብ ሂማን ራይትስ ዎች፣ ኣብዚ ናይ ዝዓዲ ዝርከባ ኣለዋ ዝበሃል ዓበይቲ ጋዜጠኛታት እውን ናይ ስዊድን ቴሌቭዥን ቁፅር ሓደ ዝበሃል ኣሎ። ብተወሳኺ እውን ቲቪ ፊራ ቲቪ ናምበር ፎር ካብኡ ትዛዕበየ ጋዜጣ ናብ ኣፍቶም ብላደት ዝበሃል እውን ናብኡ ብምኻድ ኣብ መጨረሻ ውን ኣብ ዓለም ምሬት ዝከድና ድምፅና ክንስምዕ ኢና ጌርና። ብተወሳኺ እውን ደብዳቤ ንዕኡ ክነብፅሕ ከይድና ኢና
እሞ ዝረኸብኩምዎ መልሲ ኣለዶ?
መልሲ ብሓደ ግዜ ይውናን እዮም፣ ግን ሁማኒታሪያን ኮሪደር ንክፈት ሓገዝ እውን ክህቡ ከም ዝኽኣሉ ጥምሕ እዚ እውን መልሲ ይህቦምና እዮም። ብተወሳኺ ግን ንዚ ነገር እዚ ሞር ክነጥፍሉን እንደገና ገዲፎም ከምዘይብሉን ትዋና ዓላማና ግን እዚ ነገር ጠጠው ከይበለ ብቐፃልነት ኣብ ጎንና ምሳና ጠጠው ኢሎም ምእንታን ክሰርሑ እዩ።
ኣቶ ጸጋይ ክብረት ሃበለ
ሽመይ ዳንኤል ወልደ ገብርኤል ዝበሃል ዝነብረሉ ዓዲ ሆላንድ እዩ። እዚ ሎም ዓንቲ ዴሞንስትሬሽን ዝገብረ ቦታ ድማ ዘሄግ ዝበሃል ደንሃግ ናይ ሆላንድ ፓርላማ። ናይ ኮቪድ ምክንያት ኮይኑ ኣካል መፂኡ ድምፅና ሰምዓና የለን፣ ግን ብኢሜይል ይኽና ኣሎም ካብቶም ቋሚ ናይ ወፃኢ ጉዳይ ኮሚቴ ኣባላት ዝሃቡና መልእኽቲ ኣሎ። እሱ ከዓ እዚ ነገራት ብጣዕሚ ከም ዘተሓሳስቦምን ንመንግስቶም ይሓጡ ከም ዘለውን ምሕታቶም ዝቅፅሉን እዮም ነጊሮምና
ያቀኒኣላ እዩ። መን ክብል ኣበይ ኣለኻ?
ኣነ ሰለሞን ተክለ ሃይማኖት ዝበሃል ኣብ ጀርመን ኮሎኒያ ኤርፖርት ኣብ ተርሚናል ሓደ እየ ዘሎ። እዚ ቦታ እዚ ዝመረፅናሉ ምክንያት ናይ ዩናይትድ ዓረብ ኤሚሬት ኣውሮፕላን ክድገሰሉ ኣብ ተርሚናል ሓደ ሎሚ ምሸት ሰዓት 8:20 ናይ ኣውሮፓ ኣቆፃፅራ 8:30 ካብ ፍራንክፈርት ናብ ዱባይ ትነፍር ነፋሪት ስለ ዘላ ነቶም ተሳፈርቲ ቸክ እንዲገብሩ ኣለዉ ኣቁሑቶም ይነዝሙ ኣለዉ። እዚ ምስ ህዝቢ ክነፍሉ ጠይና ደሊና ዩናይትድ ዓረብ ኤሚሬት ትገብሮ ዘላ ኣብ ህዝብና ዘሎ በደል ድምፂ ከስምዕ ዘየትን ህዝብና ድምፂ ክንከኑ ኢና መፅና። ኣብ ሃምበርግ ከተማ እውን ኣሎ ኦረዲ ስንሱ ተወዲ እዩ። ንና ግን 15 ደቂቃ ይገብር ተጀሚሩ ኣሎ።
ማን ክብል ኣበይ ኣለኻ?
የማነ ሓለፎም ይበሃል። ሕዚ ኣብዚ ሰዓት እዚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ኣብ ዝርከብ ስቴት ዲፓርትመንት ሰልፊ እናገበርና ኢና ንርከብ። ሕዚ ከም ትፈልጥዎ ኣብ ትግራይ ልዕሊ 2 ወርሒ ዝዘለቐ ንሕና ዘርእናይ ምስፋእ እናበልና ንፅውዖ ኩናት ይግበር ስለ ዘሎ እዚ ኩናት እዚ ቀጠው ክብል ናይ ፖለቲካ ሽግር ፖለቲካዊ ፍታሕ ክወሃቦ ስለ ዘሎ ውግእ ጠጠው ኢሉ ናብ ፖለቲካዊ ፍታሕን መስርሕን ካኣሲ እቲ ህዝቢ ዝበፅሖ ዘሎ በደልን ዓገብን ድማ ጠጠው ክብል እዚ ህዝቢ ዓለም ክፈልጦ ኣብ ምግባር ኢና ሕዚ ነቃልሕ ዘለና።
ምስ መን ክትራኸቡ ኢኹም ጣም ክትገቡ?
ሕዚ ኣብ ባይታ ዘሎ ኩነታት ግን እናተቀያየረን እ ናይ ኣብይን ናይ ኢሳያስ ኣፈወርቅን ዕላማን መንነትን እውን እናፈለጡ ወይ ከይድ ስለ ዘለው ካብቲ ቅድሚ ሕዚ ዝሃውና መልሲ ቁሩብ ሒሽ ዝበለ መልሲ ክውና ይኮኑ እዮም ዝብል ተስፋ ኣለና። እዚ ሕዚ መንግስቲ ኣሜሪካ ብካሊእ ምምሕዳር ስለ ዝቕየር ኣብዚ ቁሩብ ሓገዝ ክገብሩ ይኽእሉ እዮም ዝብል ተስፋ ኣለና። ብዋናነት ነፃ ዝኾነ ኣብ ትግራይ ዝበፅ ዘሎ በደላትን ግፅዕታትን ዝምርምር ሓይሊ ካኣቲ እንተተኻኢሉ ዝፀርንፉ ወዲያውኑ ፀጠው ክብል حجزت كأس حجز فجور يوم زلت الصدمة تتفاعل اليوم ولا ناي زي ستة حلاو علم له زقون حيله وساعات زقون العدد انتهى اليوم زي كله يحاسس يترد دابنا سرقة قاعد يسكت سرقة نبرة أفريقيا تزه اليوم أمريكا ليكون عقتوش سلداتي ناي وعلم رمح قلوب زي تقدر يزال له فينا تصوم بال عقدهش إلنا لنا من حدا نقدر فجور يوم زلت الصدمة
stop then fill cameras supporting a genocide.